Tvůj trůn pevně stojí odedávna, nic jim neotřese. Není to úžasné si tohle uvědomit, když se tolik věcí stále mění? A je ještě úžasnější i to, že ten jeho trůn tak pevně stojí, má dost času na to, aby měl osobní kontakt i s takovým něčím maličkým, jako jsem já, člověk. Když si otevřeme proroka Izajáše kapitolu 43, v těch prvních verších se to zájmeno můj objevuje vícekrát. Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůj tvůrce Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. To, co pověděl prorok Izajáš o izraelském lidu, můžeme pro Pána Ježíše Krista vztáhnout v dnešní době na sebe i my. Ten, který nás stvořil, udělal také všechno pro naše spasení, naše vykoupení a má proto na každého z nás i své nároky, svoje právo. Ovšem toto právo neuplatňuje nějakým násilím, ale čeká, jestli já, člověk, se pro něj také dobrovolně, vědomně rozhodnu. A tak to naše téma dnes je toto. Osobní Bůh. Osobní Bůh. Naše rodiče ještě žili v době, kdy se považovalo za neslušnost napsat někomu dopis na stroji a ne ručně. Vzpomínám si na svou maminku, která nedělní odpoledne vždycky věnovala korespondenci a jak jinak než ručně psala dopisy své matce, pokud žila, své sestře a komu bylo třeba. Bylo by to studeně úřednické a jaksi neosobní poslat dopis na stroji. Nevím, jestli někdo z vás ještě dnes píše dopis. To je hloupá otázka, víte, od čeho je mobil nebo mail, bůh a je to vyřízeno hned, známky na poštu, to už dneska nikdo nedělá, že? A jestli je to ručně nebo nějak jinak, na tom přece nezáleží. Zrovna včera se dívám na internet na nějaké věci a teď tam čtu, no někdo někomu vytýká, že v jedné větě má 10 gramatických chyb a odpověď zněla: no to je přece úplně jedno, důležitý je ten obsah. To je pravda do jisté míry, protože někdy špatná gramatika úplně změní význam toho poselství, nehledě na to, že je to určitá vizitka toho odesilatele. Bývaly také doby, kdy existoval takzvaný rodinný lékař. Ten znal celou rodinu, někdy i prarodiče. Věděl, čím kdo trpěl, na co se má tedy zaměřit, jaká je genetika, sklony, předpoklady a to všechno. A vůbec mít někde známého, to byla výhoda vždycky, nejen kdysi, ale jak by ne, také dnes. A pochopitelně, čím výše ta známost sahá, tím lépe. Určitě je dobře mít známost až nahoře. Se mi vybavuje takový grotesní případ ještě z dob totality, kdy na jakémsi okresním městě komunistická pravice šla dost po krku jednomu křesťanovi a ten mi řekl: já mám známého až nahoře, on si to s váma vyřídí. A šel na nádrží, koupil si lístek, tak oni hned, že jo, špicelové, kam? No do Prahy, jo, do Prahy. Opravdu byl několik dní v Praze a on tam měl na nějakou křesťanskou konferenci. takže měl tu známost opravdu až nahoře. Oni to ovšem nevěděli, ale prý se to jejich jednání nějak podivně upravilo a změnilo. Snad někdy došlo i k tomu, že jim vysvětlil, jaká to známost vlastně byla a je. Hospodin, Pán Bůh všemohoucí, nesedí jen kdesi nahoře, uzavřen do svého svatého příbytku nebo čeho, ale je všude přítomný. A prostě já, lidská bytost, jako jediná ze všeho stvoření, mám tu výsadu, že s ním mohu mít osobní spojení. No Pán Bůh svůj vztah k člověku, k nám lidem, už prokázal. Kdo by neznal ten výrok, že Bůh tak miloval svět, což znamená ty lidi, to stvoření, že můžete dopovědět sami, co všechno udělal, jak ho miloval. Na jedné straně tedy Bůh, na druhé straně jsem já, no a je řada na mě a na každém jednotlivci, jak ten vztah se bude nebo nebude dál vyvíjet. Spolehlivý partner se hledá těžko. Podíváme se teď na osobní zkušenost a vyznání třech lidí, kteří žili v různých dobách, časově od sebe hodně vzdálených, ale stejně tak každý z nich, ať už žil kdykoliv a kdekoliv, měl pozoruhodný osobní vztah s tímto neviditelným, ale přítomným Pánem Bohem. Vezmeme to chronologicky, to vyznání nejstarší. Job. Když si otevřeme knihu Job, v kapitole 19. slyšme jeho pozoruhodné vyznání od verše 23. Kéž by byly mé řeči sepsány, vyznačeny jako nápis rydlem železným a olovem do skály trvale vytesány. A co tam mělo být vytesáno? Já vím, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem, nad mým prachem. A i kdyby mi kůži sedřeli, až zbaven masa, uzřím Boha. Já ho uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí. Mé ledví potom prahne v mém nitru. Říkáte, vy mi přátelé, jak ho chytit? Ve mně prý je příčina všeho? Lekejte se meče. Mečem na nepravosti rozhořčení poznáte soud všemocného. Proč Job chtěl, aby jeho slova byla zapsána? No patrně si myslel, že umře dřív, než ho Bůh ospravedlní, a chtěl, aby lidé nezapomněli to jeho vyznání, aby věděli, jak trpěl a co říkal a jak se k tomu stavěl, když to měl tak těžké. Job chtěl, aby po něm něco zůstalo, protože jeho vyznání se zrodilo z velkého utrpení. Vzpomínám si, že ve škole jsme se kdysi učili o mladém básníkovi. Volker se jmenoval. No a ten, když měl tuberkulózu a věděl, že jeho dny jsou sečteny, léčil se, tuším, ve Vyšné Hágy, já to radši nebudu skloňovat, pod Tatrami, tak si napsal epitaf, prostě takovou větu, která pak se měla objevit na tom jeho náhrobku. Jestli si to dobře pamatuji, tak to znělo nějak takhle: zde leží básník, jenž miloval svět a zemřel mlád 24 let. Je to tak nějak, Roberte? Aha, pro jeho pravdu stará generace, ta to ví. No, společně bychom to dali dohromady. Co říkáš, Roberte? Jo, tak já to zkrátil. Já už tam viděl jenom ten konec. 24 let a hotovo. Zemřel, tečka, tma. Prostě hodně trápení, někdy skoro pro nic a pak už nic. No, při dlouhodobé bolesti si myslím, že nikdo nedokáže být tak úplně stabilní. Pochyby i jasné chvíle střídavě prožíval i ten Job. Z hlubin zklamání se dostává do výšin víry, pak zase do hlubin. Je to zkušenost, jako obvykle mívají lidé, kteří prožívají velké, dlouhé utrpení. Nebe je temné, plné bouřkových mračen, a najednou pronikne paprsek světla. Pak se zase zatmí. Ta Jobova kniha je jednou z nejstarších. Job toho o Pánu Bohu moc nevěděl. Kromě toho prožíval hrozné věci. Když si to rychle zopakujeme, náhle přišel o majetek, o všechno, o vlivné postavení mezi lidmi, samozřejmě to bývá spojené, záhy o všechny své dospělé děti, no a do třetice všeho zlého, sám těžce a bolestivě onemocněl. Zbyla mu jen manželka a tomu řekne, zlořeč Bohu a umři. Nebyl tak úplně sám, navštívili ho tři přátelé, ale ti ho jen deptali. Říkali mu, když tě potkalo tolik zlého, musel si něco provést, Jobe, a Bůh tě za to po zásluze trestá. No musel se cítit hrozně. Pane Bože, proč se mi stalo tolik zlého? Nevím o ničem, co bych provedl. Kde je tvá spravedlnost? V té tmě, jakou kdo ví, jak dlouho prožíval, mu přeci jen občas blízkalo světlo obdivuhodné víry. O všechno přišel. Nemá žádné věci, nemá žádného blízkého člověka, nemá nic. A přece má něco. Má naději, má jistotu, že i kdyby zemřel, stále má vykupitele, který jednou bude soudit celou zemi. A navíc je jistý, že bude znovu žít a svého vykupitele uvidí. I kdyby mi kůži i tělo červy zvrtali, však v těle svém spatřím Boha. To je jistota víry ve vzkříšení a věčný život. Věčný život. To není prostě život, který nekončí. Totiž i lidé, kteří spějí do zahynutí, také směřují k životu bez konce. Ale bude to život tam, kde není Pán Bůh, a tam, kde není Pán Bůh, tam je peklo. Ten pojem život věčný v Bibli znamená boží život, jaký už částečně můžeme zakoušet dnes a tady. Jde o kvalitu života, nejen o kvantitu času. Je to duchovní zkušenost, ve které už dnes zakoušíme nebe na zemi. Křesťan nemusí nejprve umřít, aby pak měl život věčný, protože v Kristu je mu kvalitativně zprostředkován už nyní. Job vyznává, že by se rád setkal s Bohem a zeptal se ho, proč to všechno ho muselo postihnout. Ale přitom si uvědomuje, že před tváří svrchovaného by musel jen mlčet. Cítí, že by potřeboval nějakého prostředníka, nějakého smírčího soudce, anebo ještě lépe přímluvce v nebi. O tom mluvil v předchozích kapitolách. A teď tady je ještě o krok dále. Ví, že jeho vykupitel ho jednou ospravedlní a Job bude moci o tom podat svědectví. No když uvážíme, jak málo toho ten Job o Pánu Bohu věděl, jsou tato slova pozoruhodným svědectvím víry. A když k tomu přidáme deptání Jobových přátel a jeho vlastní nesmírné utrpení, Jobovo svědectví je o to krásnější a vzácnější. Tím příbuzným vykupitelem, o němž Job snil, je ovšem Ježíš Kristus. To on vzal na sebe naše lidskou přirozenost, aby nám mohl Pána Boha přiblížit. Zakoušel tady, co my, zemřel za naše hříchy, pak se zas vrátil do nebe, kde nás nežaluje, ale zastupuje před nebeským Otcem. Je ochotný nás zachránit a také to může udělat. A přijde den, kdy se postaví nad zemí a bude všechny soudit a svůj lid ospravedlní. Ty poslední dva verše z toho textu, který jsme četli, to je varování třech kritických přátel Jobových. Vždyť i oni budou stát na soudu před Bohem a měli by se na to připravit. Obvinují Joba, že zhřešil, ale nejsou snad i oni hříšníci. Říkají, že Bůh Joba trestá za jeho hříchy, ale nebude soudit i je. Jednou se budou před Bohem zodpovídat z toho, jak s Jobem jednali, mluvili, měli by s tím počítat. Jobova slova nám jistě připomínají Pavlovu radu: nesuďte, abyste sami nebyli souzeni. A jak řekl Abraham Lincoln jednou, právo kritizovat má ten, kdo má srdce připravené pomoci. No, kež bychom takový byli, ale především kež bychom měli takovou jistotu, která jde až za hrob, jistotu, ve které nám ukazuje dobré svědectví člověk snad nejzkoušenější z lidí, Job. Vím, že můj vykupitel je živ a že mne zase postaví. To druhé svědectví se odehrálo mnoha set let později a my jsme ten žalm četli hned na začátku, žalm 23. Hospodin je můj pastýř. Autor tohoto žalmu sám byl pastýř a tak nejlépe věděl, co to znamená starat se o hloupé bezradné ovce, které jakmile vidí něco zeleného, tak se zatím ženou a pak najednou zjišťují, že se nedokáží vrátit zpátky z těch skal, kam se dostali. A když je to celé stádo, to musí být pěkná štrapáce, je někdy zase sehnat zpátky. Pastýř je tedy člověk, který pase, vedne ty své ovce, vodí na místa, kde je co pást a v noci je musí zejména chránit. Někde jsem četl, že ten ovčinec bylo hrazené místo, vyskládané z vápencových, jak jinak v Izraeli, než z vápencových kamenů. A vchod do této ohrady byl velmi těsný. A ten pastýř si tam na noc do toho vchodu lehl. Ovce nemá orientační schopnost. Když vidí zelené, tak se zatím žene. Pak netrefí nebo nemůže zpátky. To my lidé se pohybujeme na úplně jiné úrovni, že? Já teď, když mám jet na tu Ukrajinu, tak jsem si koupil tamhle v Mironetu za 2000 GPSku, no to dá, veď, a ještě k tomu dárek za 500 tady. No tak jsem si to koupil a mám nějakou věc na hraní, nevím, jestli to k něčemu bude. Víte, mě rozčilují takové ty překlady, zvolte vpravo. Prosím vás, tak buď to vpravo nebo vlevo, to je jasný, to tam nemusím říkat, že to mám zvolit, že? No, tak jsem si ulevil, promiňte. Takže máme tu GPSku, víme kudy kam. To si nemusíme koupit ani ten časopis, který se taky tak jmenuje. Nevím, jestli ještě existuje, možná, že už ani ne, protože každý ví, kam chce přece jít. Tomu nikdo nemusí radit. Nicméně někdy člověk může dopadnout tak podobně, jak to ten David, co napsal ten 23. žalm, říká na konci toho šíleně dlouhého žalmu 119., který je mimo jiné zajímavý tím, že v každém verši se vyskytuje výraz slovo, zákon, boží slovo. Tak on tam nakonec v tom posledním verši, když tohle všecko vylíčil, říká, bloudím jako ovce ztracená. Tak to si člověk řekne, fakt? A musí si říct, není to třeba i můj případ, že já i se svou GPS-kou, já nevím, čím ještě, bych mohl někdy bloudit. Určitě na tom Davidově vyznání něco bude. Já s tím vším, jak mě pán Bůh vybavil, že v té hlavě ještě něco snad mám, tak mohu zkrátka šlápnout vedle a pak se třeba budu muset složitě vracet zpátky. Ten nový překlad tam ještě používá jiný výraz. Bloudím jako zatoulané jehně. Bože, hledej svého služebníka. No to jehně je patrně ještě bezradnější, ještě hloupější než dospělá ovce. To byla zdravá sebekritika velice schopného člověka, který vybojoval mnoho bojů a celá léta byl králem. Jako dobrý pastýř pase své ovce, tak se my rodiče snažíme starat o své děti. A i když dítě už dávno není dítě, stále ještě není jistota, že neudělá hloupost a že nezabloudí. To písmo má zase pravdu, když říká, že všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou vlastní cestou. Já tohle téma zkrátím, dovolím jen osobní svědectví dodat. Bylo mi 70 a když se dívám zpátky, jasně vidím zřetelně boží svrchovanost a ochranu. Dvakrát jsem se topil, jednou jako zázrakem se ta páteř nepřerazila, když jsem padal ze stromu a tam byl zrovna transportér, takový ty hroty, jak jsou tam ty válečky, tak akorát mezi to. Mě odpérovalo, jsem přistál dole, tam jsem za chvíli tedy ten dech přece jen popadl. Takže úžasná boží milost, a to nepočítám několikerou velmi riskantní jízdu autem a ono se nic špatného nestalo, jen mi to pak došlo. Různé věci člověku docházejí až později. Řekl bych, že do takových 20 let si mnoho věcí člověk prostě neuvědomuje a dochází mu to až potom. Volba životního partnera, volba zaměstnání. Když to shrnu, díky Bohu za jeho milost. Díky Bože, že i ten můj kalich naléváš, až oplývá. Hospodin je můj pastýř. No a to třetí vyznání, to je takové velmi čerstvé, to najdeme v listech Nového zákona. A čtenáři Bible patrně budou tušit, že si otevřeme Janovo evangelium kapitolu 20. A přečteme si událost z té 20. kapitoly. Od 26. verše je to krátké. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Až byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Patrně řekl, si myslím, jo, šalom. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku, nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Pán můj a Bůh můj, Tady to přivlastňovací zájmen máme hned dvakrát. No takové vyznání se nezrodilo jen tak, byl to proces. Teď každý ví a možná důvěrně zná ten pojem nevěřící Tomáš. Pochybování je obvykle intelektuální problém. Chceme věřit, ale víra je potlačena tíhou problémů a otázek. Nedůvěra zase je spíš problém morální. Prostě nemáme v úmyslu věřit. Jak často odmítáme věřit a dožadujeme se toho, aby Bůh sám sebe nám nějak dokázal. Co bylo příčinou toho, že Tomáš nevěřil? Měl zprávy ostatní, že Ježíš žije, říkali mu to vícekrát. Je pravděpodobné, že se k 11 učedníkům přidali i ženy a poutníci z Emaus, ale Tomáš nic. Na jedné straně musíme ocenit, že Tomáš toužil po vlastní zkušenosti. Ale na druhé straně byla chyba, že Tomáš nepřijal takové podmínky pro to, aby se s Pánem mohl setkat. Prostě zůstal doma. On nepřišel, když věděl, že tam bude to setkání učedníků. Řekl bych, že Tomáš je pro nás všechny vážné varování, abychom nechyběli ve shromáždění Božího lidu v den Páně. Protože tam Tomáš nebyl, přišel o příležitost Pána osobně vidět, slyšet jeho slova pokoje a také přijmout od něj poslání a dar duchovního života. A musel si protrpět celý další týden strachu a nedůvěry, místo toho, aby jako ti druzí prožíval pokoj a radost. Vzpomeň si na Tomáše, až budeš pokušení zůstat raději doma, místo jít do shromáždění. Člověk nikdy neví, o jaké zvláštní požehnání se tak může připravit. Ale přiznejme Tomášovi ochotu přijít příští neděli. 10 učedníků mu vyprávilo svoje svědectví, že viděli Pánovi ruce, viděli jeho bok, a pochopitelně to chtěl Tomáš taky. Teď byl přítomen při vzkříšení Lazara. Proč tedy měl otazníky nad vzkříšením samotného Pána? Prostě chtěl důkaz. Svoji víru podmiňoval tělesným viděním. Pán Ježíš slyšel Tomášova slova, nikdo mu je netlumočil, ale další den Páně se znovu objevil v místnosti Pán. Dveře byly zase zamčeny. A osobně se věnoval právě Tomášovi. A té neochotě věřit. Opět se s přítomnými přivítal stejným pozdravem. Šalom, pokoj. A i když Tomáš ještě nevěřil, nemohl zakalit radost a pokoj ostatních učedníků, který prožívali v Pánu. Jak je Pán milostivý, že přichází, aby se u nás zastavil, a to na úrovni naší zkušenosti, našich pochyb, a přenesl nás pak tam, kde bychom měli být. Pán přistoupil na jakýsi Gedeonův test víry, který požadoval, a stejně tak přijal i to, čeho se dožadoval Tomáš. Nemáme přesně zapsáno, že Tomáš reagoval na výzvu Pána a opravdu si sáhl na rány a bok Pána. Když přišla chvíle, kdy důkazy byly předloženy a člověk by si mohl sáhnout, tak už ty důkazy jakoby nebyly třeba. Kdybychom se pokusili doslovně vyjádřit to, co Ježíš řekl Tomášovi, mohlo by to znít, tak už přestaň nedůvěřovat a začni věřit. Ježíš viděl, jaký nebezpečný proces probíhá v Tomášově nitru a chtěl ho zastavit. Není snadné pochopit psychologii srdce, které pochybuje a nevěří. Možná je to určitý povahový rys. Někteří lidé věří hlouběji než druzí. Tomáš byl možná v takové depresi, že se vzdal a nepřijal nabídku, která mu byla předložena, a možná ani nečekal, že mu ji Ježíš někdy poskytne. V každém případě teď najednou Tomáš stojí tváří v tvář svým vlastním slovům a musí se rozhodnout. Rozhodl se spontánně, hned a jistě s veškerou upřímností. Pán můj a Bůh můj. A zdá se, že už si nemusel sáhnout. Pro nás je povzbudivé vědět, že pán se osobně zajímal o pochybujícího Tomáše. Chtěl posílit jeho víru a i jeho zahrnout požehnáním, které je připraveno pro jeho následovníky. Tomáš je pro nás připomínkou, že nevěřit v Ježíše a jeho slovo nás připravuje o požehnání a duchovní příležitosti. Může to vypadat vědecky či intelektuálně se ptát, co Ježíš dělal, ale takové otázky jsou obvykle jen dokladem tvrdého srdce a ne myšlení, které upřímně hledá. Tomáš představuje jakýsi vědecký přístup k životu, ale ten k víře nepovede. Konec konců, když skeptik říká, neuvěřím dokud, tak vlastně už připouští, že věří. Věří totiž v platnost toho testu nebo experimentu, který si vymyslel. Když však chce mít svou víru založenou na vlastních vědeckých přístupech v uvozovkách, proč nemůže věřit na základě toho, co pán Bůh zjevil? Asi my všichni si potřebujeme uvědomit, že každý vlastně žije vírou a jediný rozdíl pouze je v objektu té víry. My křesťané věříme v Boha a v jeho slovo. Ti, kteří nejsou spaseni, věří v sebe. Můj vykupitel, můj pastýř, můj Bůh a Pán.